Sveiki, žinių radio klausytojai, eteryje laida, ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Kraštutinės dešinės partijos Europoje toliau rodo puikus rezultatus rinkimuose. Austrijos parlamento rinkimus laimėjo buvusių nacijų kurta Laisvės partija, surinkusi beveik trečdalį rinkėjų balsų. Nors Austrijos kraštutinių dešiniųjų partija anksčiau yra dalyvavusi koalicinėse vyriausybėse, visuotinius rinkimus jį laimėjo pirmą kartą. Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad Austrijos rinkimų rezultatai patvirtina bendrą Europos tendenciją, kad tradicinės partijos nepateisina rinkėjų lūkesčių.
Tai turbūt atspindi tą tokią ir bendresnę tendenciją Europoje, kai didelė dalis rinkėjų jaučiasi, kad tradicinės politinės partijos, kurios buvo įprastai pačios stipriausios ir Austrija, jos nebeatstovauja rinkėjų, jos nesugeba atliepti aktualiausių problemų, skaitant tokias kaip migracija, jos siūlo sprendimus, kurie kainuoja brangiai piliečiams, nuo žaliojo kurso ES kontekste iki sankcijų Rusijai, vertinant geopolitinę situaciją. Ir tokio atveju sudaro terpę, galimybę iškilti tokiams jėgoms, pasiūlant tarsi alternatyvę šalies viziją ir kartojant, kad vienintelis būdas tą viziją įgyvendinti yra gauti valdžią, nes tarsi anksčiau šios partijos arba valdžios neturėjo, arba buvo tik tai kaip Austrijoje mažesnieji koalicijos partneriai.
Žvelgiant iš mūsų regiono perspektyvos, didžiausia nerima turėtų kelti Austrijos kraštutinių dešiniųjų poziciją Ukrainos klausimu. Laisvės partijos lyderis Herbertas Kitsklis nuolat kritikavo karinę pagalbą Ukrainai bei ES sankcijas Rusijai. Linas Kojala išvardijo keletą priežasčių, kodėl tokia laikysena yra patraukli daliai rinkėjų.
Be abejo, sankcijos ir jų kaina yra vienas iš aspektų, sakant, kad ir taip Europoje yra sudėtinga situacija, kodėl mes turime įvedinėti sankcijas pigioms rusiškoms dujoms ar pigiai rusiškai naftai ir ieškoti alternatyvų, kurios yra rinkoje brangesnės arba reikalauja didelių investicijų. Kitas veiksnys yra akivaizdu, nepernelyg didelis interesas Ukrainos ateities atžvilgių, nepernelyg didelis noras įsivaizduoti šią valstybę kaip Europos Sąjungos ar juo labiau NATO narė. Taip pat iš Rusijos plintantis naratyvas, kad Rusija yra vienintelė tradicinių vertybių gynėja, krikščioniškasis bastionas, kurį tarsi nori sunaikinti liberalioji Europos Sąjunga, kuria tarsi ir atstovauja tos pagrindinės Europos valstybių didžiosios politinės jėgos ir vienintelis vėlgi būdas pakreipti Europą kita kryptimi, toms krikščioniškoms konservatyvioms jėgoms tarsi vienytis ir tokiu atveju atrodo, kad Putino Rusija gali būti ne grėsmė, ne geopolitinis iššūkis, o netgi sąjunga. Prieš būtent tą liberaliąją politikos srovę.
Laisvės partijos lyderis teigia, kad yra pasiryžęs formuoti koaliciją su įvairiomis partijomis. Tačiau kol kas likusios politinės jėgos atsisako galimybės būti valdžioje su kraštutiniais dešiniaisiais. Linas Kojala akcentuoja, kad kraštutinėms jėgoms gaunant vis didesnį piliečių palaikymą, centro partijos turi vis mažiau galimybių izoliuoti radikalias jėgas nuo valdžios.
Tarsi yra įprasta, kad pasiūloma pabandyti formuoti valdančioje koalicijoje pirmiausia tai politinė jėgai, kuris surinko daugiausiai balsų. Tai nėra įpareigojimas Austrijoje, prezidentas gali rinktis ir kitą kelią, bet ir centro dešinieji, kurie liko antroje vietoje, ragina suteikti galimybę kraštutiniai dešiniai pabandyti suformuoti valdžią, nors tikimybė turbūt, kad jie susijungtų į bendrą darinį, turiuomenį ir radikali dešinė ir centro dešinė, netrodytų pernelyg didelę, ypatingai dėl asmeninių konfliktų tarp politinių lyderių, netgi labiau turbūt negu dėl politinių programų. Bet čia platesnis klausimas, ko gero, ką reikėtų daryti augančių kraštutinių jėgų kontekste. Vienas variantas yra izoliacija, tai yra bandymas visais įmanomais būdais jas apeiti ir išstumti iš potencialių valdžios dalybų, net jeigu šios politinės jėgos surenka ženklų balsų skaičių. Tokį kelią renkasi nemaža dalis valstybių, tokį kelią mes matėme, pavyzdžiui, Prancūzijoje, apskritai kuriant tą sanitarinį kordoną ir bandant kiek įmanoma labiau atriboti, ypatingai Marine Le Pen, kraštutinius dešiniuosius. Kitas gi kelias, kurį taip pat matome, pavyzdžiui, Švedijoje pastaruoju metu, yra pripažinti, kad kraštutinė dešinė ypatingai užsitarnauja pakankamai ženklios rinkėjų dalies pasitikėjimą ir turi galimybę būti prie sprendimų prieimimo proceso ir tikėtis tokiu atveju, kad įtraukimas tokių politinių jėgų apšlifuos pačius aštriausius jų kampus. Kitaip tariant, kad tos kraštutinės tezės, kraštutiniai pasiūlymai, galiausiai suformavus koaliciją su labiau tradicinėmis politinėmis jėgomis, nebus realizuojami ir taps tam tikro konsensuso dalimi. Tai tą mes matome, pavyzdžiui, Švedijoje, kur taip pat ilgą laiką dominavo izoliacija, bet pastaruoju metu Švedų kraštutinė dešinė yra viena iš valdančiosios koalicijos dalių. Tai kurio keliu žengs Austrija, turbūt sunku pasakyti, bet matom tam tikrą tendenciją, kad izoliacinę politiką tęsti yra vis sunkiau, ir vis dažniau tenka ieškoti būdų integruoti tas jėgas, kurių tiesiog balsų skaičius yra per didelis.
Jei Austrijos Laisvės partijai vis dėlto pavyktų suformuoti koaliciją, tai turėtų pasekmių ir europiniai politikai, nes kraštutinių dešiniųjų lyderis būtų Europos vadovų tarybos narys. Linas Kojala teigia, kad tokiu atveju rasti susitarimą dėl tolesnės paramos Ukrainai bus tik dar sunkiau.
Pavyzdžiui, mes galime įsivaizduoti, kad tolesni svarstymai apie bendrą ES principinę poziciją Rusijos atžvilgiu būtų gerokai sudėtingesni, jeigu greta Vengrijos, jeigu greta Slovakijos dar garsiau kalbėtų ir kritiškai daugelį siūlymų vertintų ir Austrijos lyderis, nes tiesiog reikėtų dar labiau įtikinėti jau ne vieną, ne dvi, o jau tris, galbūt ir dar daugiau valstybių tam, kad būtų pasiektas 27 valstybių konsensusas. Tai šiuo atžvilgiu bent jau kliuvinių bendriems sprendimams visoje Europos Sąjungoje atsirastų daugiau, o tuo pačiu terpė tiesėti pažadą švelninti santykius su Rusija, na, tokios jėgos galėtų realizuoti.
Taip žinių radijui kalbėjo Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Tiek šiandienos laidoje, ką žinome apie Europos parlamentą, likite su žinių radiju.